Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์
คุณผู้ฟังครับการเลี้ยงหมูหลุมเป็นอีกช่องทางที่สามารถช่วยลดในเรื่องของกลิ่นได้ดีเพราะการเลี้ยงจะเน้นในการใส่แกลบลงไปภายในเล้าจึงทำให้ของเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของหมูนั้นซึมลงไปด้านล่างทำให้ไม่มีกลิ่นส่งออกมารบกวนที่สำคัญนะครับหมูยังได้รับการปฏิบัติที่ดีไม่อยู่กันอย่างแออัดจากหลักการสำคัญนี่เองนะครับจึงทำให้หมูนั้นมีสุขภาพดีเกษตรกรนั้นสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะไปในตัวด้วยแต่กว่าจะมาเป็นหมูหลุมให้พวกเราได้บริโภคกันนั้นเกษตรกรเขามีเทคนิคและวิธีการเลี้ยงดูอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเกษตรกรจังหวัดราชบุรีขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่สุธีด้วยนะครับก่อนอื่นอยากให้คุณสุธีครับช่วยแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
ผมชื่อนายสุธีครับชัชนะสุนทรวงศ์ครับ
ครับ
อายุ37ปีครับครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวิทยาเขตบางเขนครับคณะสัตวศาสตร์ครับ
ช่วยเรา
ที่จะมาเริ่มต้นอาชีพเกษตรมาอาชีพเลี้ยงหมูก็เคยทำเป็นสัตวบาลฟาร์มของบริษัท CP ครับครับแล้วได้5ปีแล้วก็ออกมาทำอาชีพของตัวเองครับตอนแรกก็มาลองเลี้ยงเอ้ยมาลองปลูกผักแต่ว่ามันไม่เหมาะกับพื้นที่ก็เลยมาทำที่เราชำนาญก็คือมาเริ่มเลี้ยงหมูครับเริ่มเลี้ยงหมู
ครับผม
ครับผม
ช่วยเล่าที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมครับพี่ว่าทำไมพี่สุธีเองถึงสนใจในการมาเลี้ยงหมูหลุมได้ครับ
ก็คือความตั้งใจคืออยากจะเลี้ยงหมูแต่ว่าอยากจะให้หมูที่เราเลี้ยงเนี่ยครับอยู่อย่างสบายอันดับหนึ่งคือเป้าหมายวัตถุประสงค์อันแรกคืออยากให้หมูที่เราเลี้ยงอ่ะอยู่อย่างสบายไม่แออัดเหมือนกับหมูที่เลี้ยงตามทั่วไปสองก็คือต้องการที่จะใช้เลี้ยงหมูแบบใช้น้ำน้อยเพราะในพื้นที่อ่ะมีความขัดแคลนด้านน้ำด้วยแล้วก็สามก็คือต้องการจะลดกลิ่นในฟาร์มก็เลยมาสรุปแล้วก็คือมาเลือกเป็นการเลี้ยงแบบหมูหลุมครับ
แล้วสายพันธุ์ที่นำมาเลี้ยงนี้เป็นสายพันธุ์ไหนล่ะครับพี่
สายพันธุ์เริ่มต้นเลยเราเป็นหมูแบบหมูที่เราไม่รู้ที่มาสายพันธุ์ก็คือเราเริ่มเลี้ยงแบบหมูอะไรมาก็ได้มาเริ่มเลี้ยงก่อนแต่พอหลังจากที่เรามีรายได้เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไปหาหมูที่เป็นหมูสายพันธุ์แท้เราก็ไปติดต่อกับกรมบริษัทครับก็ไปขอซื้อหมูพันธุ์แท้ของกรมบริษัทมาเลี้ยงเป็นแม่พันธ
ุ์โอ้ลักษณะในการเขาเรียกว่าทำเล้าทำที่อยู่อาศัยของหมูเนี่ยครับพี่เราต้องมีการทำแบบไหนบ้างครับ
อ๋อโรงเรือนใช่ไหมครับ
ใช่ครับโรงเรือนนะครับ
ก็โรงเรือนก็ทำเคาะถ้าเป็นแม่พันธุ์นะครับจะทำเคาะจะทำพื้นที่ที่เขาจะอยู่นะก็คือ2 × 4 เมตรต่อตัวนะครับคือจะไม่ได้อยู่ในกรงตับที่ยืนแล้วก็ลุกขึ้นกินอาหารอย่างเดียวก็คือเขาจะสามารถจับตัวในพื้นที่คอกคุยขุดคุยพื้นคอกจะนอนตรงไหนก็นอนได
้อ๋อ
แล้วส่วนของหมูขุนเนี่ยเราคอกนึงอ่ะเราใช้พื้นที่4 × 4ครับ4 × 4
ครับผม
4 × 4เมตร
ครับ
แล้วก็ขุดลงไปลึก3อิฐบล็อกครับ3อิฐบล็อกก็ประมาณเกือบ1เมตรครับ
อ๋อประมาณ
พื้นที่หลุม
ครับ
เกือบ1เมตร
ความลึก
ครับ
ครับแล้วพื้นเรานี่ปูพื้นด้วยอะไรครับพี
่พื้นถ้าหลุมไปก็แค่ขอหยิบกันครับปูนั้นค่ะครับเสร็จแล้วในตรงพื้นดินพื้นที่ว่างเนี่ยเราไม่ได้เทพื้นเลยก็คือเป็นพื้นดินธรรมดาเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถขึ้นลงไปด้านล่างได
้อ๋อในหนึ่งเขาเรียกว่าในหนึ่งโรงเรือนขนาด4 × 4เนี่ยพี่เราเลี้ยงหมูได้ประมาณกี่ตัวครับ
ใน4 × 4เนี่ยเลี้ยงได้ไม่เกิน10 ตัวครับคือหมูขุนนะครับ
อ๋อหมูขุน
ได้ไม่เกิน10 ตัว
ครับอาหารที่ใช้เลี้ยงคราวนี้ส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทไหนครับพี่
อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารหมูขุนสำเร็จรูปนะครับ แต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้เสริมอาหารแบบพวกหยวกกล้วยหรือว่ารามอะไรอย่างนี้เราใช้เป็นอาหารหมูธรรมดาเลยครับ
ก็คือเป็นอาหารหมูแบบในการขุนโดยเฉพาะเลย
หมูแม่พันหมูขุนตามช่วงเลยครับตามช่วงอายุของหมูที่มีเลยครับ
คือ
เป็นการลดเวลาในการทำงานด้วย
ครับ
แล้วก็เราไม่ต้องมาสต็อกวัตถุดิบที่เราจะมาทำอาหารนะครับ
ครับ
ถ้าเราทำอาหารเองเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณมากพอที่จะสต็อกวัตถุดิบที่จะทำอาหารแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงในการดูแลวัตถุดิบตัวนี้ด้วยเพราะว่าหมูเราไม่ได้เยอะมาก
ครับในตอนที่พี่เลี้ยงไปนะครับพี่เคยประสบปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงบ้างไหมครับเจอโรคระบาดบ้างไหมครับกับหมูครับ
ประสบปัญหาก็คือโรคไม่เจอคือยาเนี่ยใช้น้อยแต่คือเรื่องการจัดการทำให้ได้ลูกหมูตามเป้าหมายที่เราตั้งไว
้ค่ะ
ช่วงแรกเนี่ยมันจะมีปัญหาคือแม่หมูอ่ะมันจะเราจะดูแลแม่หมูลูกหมูที่ออกมาจากแม่หมูเนี่ยเราจะดูแลให้มันรอดชีวิตอ่ะได้น้อยเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์นะครับ
ครับ
หลังจากที่เรามีประสบการณ์แล้วเนี่ยเราก็จะดูแลลูกหมูได้สมมติว่าออกมา12ตัวเราอาจจะตายแค่2ตัว
ครับ
แต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ย12ตัวอาจจะตายตั้ง 5-6 ตัวเนี่ยครับไม่สามารถที่จะดูแลลูกหมูหลังจากคลอดได้แล้วก็เรื่องขี้ไหลเรื่องอะไรเนี่ยก็น้อยเรื่องโรคอะไรน้อยครับแต่มันจะมีพวกว่าจะเป็นแมงวันจะมาเจาะตรงสายสะดือหรือว่าตรงแผลทางตัวนะครับเราก็จะต้องดูแลคอยป้องกันตรงนี
้ครับผมเราเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยครับพี่ใช้เวลาเลี้ยงไปนานขนาดไหนของฟาร์มพี่เนี่ยถึงจะเริ่มสามารถจับขายได้ครับ
จะเริ่มขายได้ก็คือตั้งแต่คลอดเลยนะครับตั้งแต่คลอดมา
ครับ
หมูจะอยู่กับแม่ประมาณ30วันนะครับ
ก็คือ1เดือนเนาะ
ข้ามเดือนเสร็จแล้วเราจะอนุบาลอีกประมาณ15วันหลังจาก15วันนะเราก็จะย้ายหมูเนี่ยเข้าไปในครอบขุนก็เลี้ยงอีกประมาณ120วันนะครับก็จะถึงกำหนด100กิโลก็ขาย
อ๋อคือพี่มีเขาเรียกว่ามีเกณฑ์กำหนดของเราว่าถ้าหมูถึง100กิโลเนี่ยเราสามารถขายได้เลยใช่ไหมครับพี่
ใช่ครับถึงถ้าถึงกำหนดแล้ว95ถึง100ขึ้นไปเนี่ยถ้ามันถึงกำหนดก่อนภายใน120วันหรือเลย120วันเนี่ยเราก็สามารถขายได้เลยว่าตามสเปคที่พ่อค้าเขากำหนดไปด้วย
ครับ
ถ้าหมูมันเล็กเกินไปพ่อค้าก็จะไม่ซื
้อคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
มาชวนแก้วกันหน่อยไม่เจอกันสนานเลยอ่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างวะธุรกิจผู้หญิง2คนเนี่ย
ของข้าก็ช่วงนี้ลำบากเลยวะแต่นี่ข้าเพิ่งได้ของดีมานี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกตชัยโยเขาว่าช่วยโชคลาภขาขายดีเขาหากันแห่ควักไปหมดถ้าสนใจอ่ะติดต่อข้าได้นะเว้ย
แล้วเองล่ะได้ข่าวว่าช่วงนี้เองจัดการออเดอร์ผลไม้ให้ลูกค้าได้คล่องเลยนี่เองมีของดีอะไรปะวะ
ข้าก็ไม่มีของดีอะไรหรอกข้าแค่มีตัวช่วยที่ดีตัวช่วยอะไรวะก็ตัวช่วยอย่างครอปเปอร์ที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรไง
เดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่คือโฆษณาใช่ไหม
ใช่แล้วนี่คือโฆษณาต่อเลยแล้วกันครอปเปอร์ระบบที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรช่วยวางแผนการจัดซื้อและยังสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆสนใจติดต่อให้ครอปเปอร์ช่วยจัดหาได้เลยโทร0933171414ย้ำ0933171414อย่าลืมเรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
แล้วราคาที่ขายนี้ขายเป็นต่อกิโลกรัมหรือเปล่าครับพี
่ราคาขายก็จะตามขึ้นลงตามภาวะตลาดนะครับที่มีการกำหนดไว้นะครับตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่มีการซื้อขายหมูในแต่ละภาคเนี่ยราคาเท่าไหร่ขึ้นลงตามตลาดเลยครับ
ขายเป็นน้ำหนักต่อกิโลใช่ไหมครับพี่
ใช่ครับน้ำหนักต่อกิโลก็คือตัวหนึ่งสมมติว่าได้100กิโลก็ตั้งราคาไว้ที่80แล้วก็คูณไปครับ80คูณ100กิโล
แล้วส่วนใหญ่ลูกค้านี้เป็นกลุ่มไหนครับที่มาซื้อครับ
ลูกค้าเราจะมีเจ้าประจำที่แบบที่เราขายกันตั้งแต่แรกเลยครับก็คือจะมีการแบบคอนแทคกันไว้เลยว่าหมูเราคุณจะต้องคุณจะเราจะขายหมูให้คนนี้คนเดียวมีลูกหมูขุดลูกหมูยานมหรือว่าหมูขุดเนี้ยเราก็จะมีการหาตลาดไว้ก่อนแล้วคือจะขายให้กับพ่อค้าคนนี้ประจำก็คือเป็นขาประจำกันเลย
ครับผม
ขาประจำพ่อค้าในพื้นที
่อ๋อ
ครับมีการหาตลาดไว้ก่อนด้วยตลาดคือพ่อค้าที่เราจะซื้อคือเราเลี้ยงไปเนี่ยเราก็หาพ่อค้าไปด้วยว่าเราจะขายให้ใครแล้วเราก็เหมือนกับคุยกันเลยว่าจะซื้อเราตลอด
ถามในมุมมองของพี่สุธีคิดว่าอนาคตของตลาดหมูหลุมบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างครับ
ถ้าเลี้ยงในปริมาณที่แบบรายย่อยนะครับแล้วก็เน้นการบริโภคในพื้นที่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะสามารถอยู่ได้ไปตลอดเลยเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงอ่ะถึงแม้ว่าเราจะใช้อาหารสำเร็จรูปแต่ว่าต้นทุนด้านอื่นมันจะลดลงไปมากทั้งค่าไฟค่าน้ำครับแล้วก็การดูแลการจัดการมันน้อยกว่าเลี้ยงหมูทั่วไปเยอะนะครับแล้วก็หมูก็จะสุขภาพแข็งแรงเราจะไม่ต้องใช้ยามากวัคซีนเราก็ใช้น้อยครับแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทในเรื่องของการป้องกันโรคจากภายนอกด้วย
ครับ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาฟาร์มหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันมีหมูคนมาอย่างเช่นคนเลี้ยงเอาหมูปิ้งหมูย่างหมูอะไรเนี้ยเข้ามาในเล้าเนี่ยเราก็ต้องห้ามครับแล้วก็เศษอาหารเนี่ยเราจะไม่ใช้เศษอาหารในการเลี้ยงเลย
ครับ
ครับเป็นการป้องกันโรคจากภายนอกเข้ามาด้วยก็บุคคลภายนอกเนี่ยถ้าไม่ได้มีการคุยกันไว้เนี่ยเราก็จะไม่ให้เข้ามาเลยเพราะว่าเราจะไม่รู้ที่มาที่ไปของโรคเกี่ยวหมูแล้วเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่ามันมาจากที่ไหน
อ๋อครับผมแล้วพี่จะขยายธุรกิจหมูหลุมตัวเองต่อไปในทิศทางไหนบ้างครับพี
่ก็คือโรงเรือนผมทำไว้สำหรับคือเต็มพิกัดที่คิดเอาไว้แล้วแต่ว่าปริมาณหมูเนี่ยมันยังไม่เต็มจำนวนคือต่อไปก็คือจะต้องเลี้ยงหมูให้มันเต็มความจุที่เราคำนวณไว้ในคอกที่เราสร้างไว้รอไว้แล้วคือเราสร้างคอกขนาดใหญ่รอไว้แล้วแต่ว่าจำนวนหมูเราเนี่ยมันยังน้อยอยู่หลังจากนี้ก็คือเราต้องขยายแม่พันธุ์ให้มันรองรับกับคอกที่เราสร้างไว้อาจจะเป็นการขุนแบบขุนชุดละ80ตัวปีหนึ่งอาจจะขุน160ตัวนี่ครับนี่คือเป้าหมายที่ตั้งไว้
อ๋อนี่ก็คือเป็นแบบเป็นแผนในอนาคตที่พี่ตั้งไว้เลยเน
า
ะ
ใช่ครับคือเราทำโรงเรือนรอไว้แล้วแต่ว่าคือเรามีงบตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะเลี้ยงหมูตลอดไปเนี่ยคือเราทำโรงเรือนรอไว้เลยพอต้นทุนเมื่อ3ปีที่แล้วกับเมื่อตอนนี้คือมันต่างกันมากราคาเหล็กหรือว่าราคาอะไรเนี่ย
วัสดุมันราคามันขึ้น
ตลอดเวลา
ครับท้ายนี้อยากให้พี่สุธีครับฝากช่องทางการติดต่อของที่ฟาร์มหน่อยครับว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับ
ก็คือฟาร์มนะครับตั้งอยู่ที่บ้านโป่งกกครับอำเภอตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับถ้าหาง่ายๆก็คือบ้านเป็นบ้านของผู้ใหญ่หมู่11ตำบลแก้มอ้นอำเภอจอมบึงนะครับ
ครับ
ครับผมถ้าติดต่อก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ0649493653ครับถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงหรือว่าอยากได้คำแนะนำอะไรก็สามารถโทรมาสอบถามได
้ครับผม
หรือไม่ก็ถ้าทักใน Facebook ก็ได้ครับ Facebook ชื่อ SUTWE ก็ dot ครับ THAWS นะครับ SUTWE ครับ
ครับผมโอเคครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหมูหลุมนะครับการดูแลระหว่างเลี้ยงจนกระทั่งสามารถโตเต็มที่ให้พวกเราได้บริโภคกันได้สำหรับคำนี้ครับขอขอบคุณพี่สุธีจากจังหวัดราชบุรีมากนะครับขอบคุณครับ
ครับครับผมขอบคุณครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ